na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači, začíná křesťanská vlna z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme znovu zabývat Markovým evangeliem. Čteme jej na pokračování s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem. A Jáchym Gondáš je také naším dnešním hostem. Vítej v našem vysílání, dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
V našem průběžném probírání Markova evangelia jsme se dostali do 4. kapitoly, kterou jsme už skoro celou přečetli. Dnes je před námi perikopa, která je v ekumenické Biblii nazvána Utišení bouře. Jáchyme, co bychom měli vědět o textu, do kterého se dnes pouštíme, než si začneme číst ta konkrétní místa v Biblii?
Tak všimneme si na začátku hned toho, že je to vlastně velmi typické pro Markovo evangelium, že opět se tady objevuje nějaká akce, objevuje se popis akce, která je velmi dramatická, určitě by dobře vypadala i na filmovém plátně. Takže potom, co Ježíš mluvil, něco říkal svým učedníkům a také lidem, kteří mu naslouchali, tak se zase ten děj dává do takového většího pohybu. A Marek v tom dnešním textu ilustruje určitým způsobem to, co už zaznělo v těch Ježíšových slovech. Dává k tomu další tón, přihrává k tomu další tón, abychom lépe porozuměli jeho zvěsti. Myslím, že to důležité, co je pro nás v tom čtení, je velmi pečlivě pozorovat, jak učedníci reagují vlastně na to, co Ježíš jim už řekl, co jim zvěstoval. Ježíš je něco učí, snaží se je vést nějakým směrem a učedníci potom vlastně svým jednáním dokazují, jak dobře tomu porozuměli. Myslím, že to je velmi podobné jako s námi, když posloucháme kázání, když čteme Bibli.
Bezprostředně tomu našemu dnešnímu textu předchází podobenství o rozsévači, o zasetém semenu a o hořčičném zrnu. V těch podobenstvích se mluví o Božím království. Ježíš zde přirovnává Boží království nebo nějakým způsobem je znázorňuje pomocí těchto podobenství. A v jejich závěru potom čteme slova. V mnoha takových podobenstvích k ním mluvil, tak jak mohli rozumět. Bez podobenství k ním nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal. A my se vlastně dnes budeme zabývat jeho učedníky. Možná, že bychom měli několik slov říci, co to bylo za lidi.
Tak my už jsme sledovali ten Ježíšův výběr, který v Markově evangeliu působí tak trochu impulzivně. Zdá se, že Ježíš příliš si nevybíral ty lidi, které povolal za své učedníky, že vlastně si vybral ty, které náhodou potkal jako první, ale snažili jsme se pochopit i ten záměr a to všechno, co je spojeno s jejich postavou. To znamená, že jsou to lidé, kteří nebyli nějak zvlášť učení, nebyli to ani lidé, kteří by patřili do té nejlepší společnosti, zabývali se takovou prací, která nesla sebou určité riziko i toho rituálního znečištění, byli to rybáři. Tam vždy hrozilo, že vytáhnou z té vody také něco, čeho by se slušný člověk dotýkat vlastně neměl. A zároveň to byli lidé, kteří byli uvyklí tvrdé práci, lidé, můžeme snad doufat, poctiví. A to je taková charakteristika, která spojuje v sobě ty různé motivy, které se na ně vážou. My jsme mluvili také o tom, že rybářské povolání má i určitý symbolický význam, že ukazuje k tomu nejenom misijnímu úsilí, tomu, čemu se dnes tak často říká misijní úsilí, té snaze oslovit a zasáhnout velmi široké spektrum lidí, ke kterým jsou vysláni, ale i určitou takovou záchranářskou rovinu, kdy můžeme ty rybáře lidí vidět jako opravdu jako plavčíky zachraňující ty tonoucí a také určité soudní tóny, které zaznívají ve Starém zákoně. A my vidíme, že ti lidé, kteří se stali učedníky Ježíše, to znamená, kteří ho začali provázet, následovat, tak nebyli učedníky ve smyslu nějakých žáků, kteří mají pochopit nějakou nauku, ale více to byli lidé, kteří byli povoláni k tomu, aby asistovali Ježíšovi v tom, co on sám dělá a říká. Proto bylo tak důležité, aby porozuměli tomu. A Ježíš jako velmi dobrý pedagog je vyučoval nejenom slovem, ale vyučoval je vlastním příkladem, tím, co dělal, co z jeho jednání mohli odpozorovat. Myslím, že to je i ta charakteristika toho dnešního textu. On i tím, co tam dělá, respektive tím, co nedělá, těm svým učedníkům ukazuje, co je důležité, co by neměli přehlédnout. A my vidíme, že ta lekce, kterou budeme právě dnes číst, které se budeme dnes věnovat, nebyla zas tak úspěšná.
Ta lekce, tak jak si nazval, je zapsána ve 4. kapitole od 35. do 41. verše. Téhož dne večer jim řekl: přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl, a jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkal jeden druhému: kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře? Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 4. kapitole Markova evangelia. Čteme závěr, závěrečnou část této 4. kapitoly. My jsme si zde přečetli poměrně známý úsek, jak se Ježíš s učedníky chce přeplavit na druhou stranu Genezareckého jezera. Co k tomuhle textu, Jáchyme, bychom měli dodat? Jak ten text charakterizovat?
Tak opět je to velmi příznačné pro to, jak Marek vypráví evangelium, že se ta důležitá událost odehrává zase někde na vodě, je to pro něho takový důležitý znak, důležitý symbol. A podobně jako když Ježíš vystupuje na vrchol nějaké hory, tak i tady na té vodě se dějí události, které jsou nějak Bohu blízko, ale zároveň jsou blízko také tomu velkému riziku odpadnutí od Boha nebo velkému riziku možná i zahynutí takového nešťastného konce lidského života. A na tom rozhraní tam se právě ukazuje to podstatné. Marek vždycky, když chce udělat takový zlom ve svém evangeliu, tak ten zlom často je symbolizován právě cestou, tou plavbou přes hladinu jezera. My samozřejmě v tom nemusíme vidět jenom to, že Ježíš si chtěl už odpočinout od těch lidí, kteří tam na něho vyvíjeli takový tlak a rozhodl se uniknout na druhý břeh, ale mnoho vykladačů si všimlo toho, že ten přechod na druhý břeh znamená opravdu metaforu jakéhosi zrání nebo přechodu k tomu, co člověka oslovuje z druhé strany. Je to vždycky důležitá cesta a je to vždycky nebezpečná cesta. To se ukazuje už v tom, že ta cesta je naplánována na noční čas, na takovou chvíli, kdy člověk opravdu je nejohroženější, ztrácí tu jasnou orientaci, ty jasné orientační body, a tím se ještě posiluje to velké ohrožení, to nebezpečí, které s tou cestou souvisí. A vidíme, že učedníci, když jsou pozváni k tomu, aby teda se přeplavili na druhou stranu, tak bez nějakých velkých otázek, bez nějakých velkých řečí uposlechnou Ježíše, na to jsou zvyklí, on je ten, kdo rozhoduje, on je ten, kdo má pevně situaci v rukou. A je vidět i z toho ta jejich velká důvěra v to jeho rozhodování. A právě ta je důležitá pro ten další vývoj toho textu, kdy najednou Ježíš přestane být tou přítomnou a zaštiťující autoritou. Místo, aby vedl tu plavbu, místo, aby neustále bděl nad tou plavbou, tak jim ukáže, kudy mají jet, a potom se vzdálí na záď lodi, což je velmi symbolická také představa, že Ježíš odchází na to místo, kde se odpočívá někde dozadu a tam vlastně přestává tu plavbu sledovat.
A přichází bouře, bouře, která ovšem není asi úplně normální. My jsme tady už uvedli, že učedníci byli rybáři, byli zřejmě zvyklí na rozmary počasí. Genezarecké jezero není moře klasické, to je skutečně jezero, to znamená, že bouře, i když je velká, tak zase není tak velká, jak ji známe třeba někde z filmů na moři. A přesto zde došlo k takové situaci, že ti učedníci spanikařili.
Zase si tady všimneme nejrůznějších drobných takových detailů, které nás upozorní na významnost té situace. Za prvé se tady v tomto textu dvakrát opakuje slovo velké, něco je velké. Je to velká bouře, potom nastane po ní velké ticho. To řecké slovo megale vlastně odpovídá hebrejskému slovu gadol, které známe z jednoho textu, kde se také mnohokrát opakuje ve starozákonním textu, a to je v knize Jonáš. Tam se také mluví o veliké bouři, to slovo tam nabývá nejrůznějších odstínů, nejrůznějších významů, a my můžeme vidět v tom určitou souvislost s tou knihou Jonáš, jakýsi její ozvuk nebo takovou ozvěnu. A ta bouře opravdu je bouří nejenom nějakým popisem reálné události, ale takovou bouří, kterou můžeme chápat jako metaforicky. Můžeme ji vnímat jako popis určitého otřesu, ke kterému může v lidském životě dojít, může k němu dojít na té cestě víry. Proto je také tak ohrožující. Je to tam, jde opravdu o život, není to jenom nějaká komplikace. Další takový drobný detail, který si všimneme, když se díváme pozorně na ten text, je ten, že na začátku ta plavba vlastně začíná vcelku optimisticky. Není tam jenom jedna loď, ale je tam vlastně taková flotila, doprovází je další lodě. I to je takový pěkný obraz, tak to můžeme vnímat cestu církve, která byla často přirovnávána k lodi. Trochu to vypadá až tak triumfálně. Ty lodě vyplouvají na cestu, dávají se do pohybu. Ježíš je na jedné z těch palub, není úplně jasné, na které, když budeme chtít ty lodě třeba přirovnat k různým křesťanským tradicím, které pospolu plují stejným směrem, tak nikdy není jasné, kdo ho tedy má na té svojí palubě. Spíš jde o to, že to je celé velké společenství, které se někam posouvá. A ve chvíli, kdy začne ta bouře, tak už o těch ostatních lodích nic neslyšíme a zdá se, že člověk v takové situaci zůstává sám, že i to drobné společenství zůstává do určité míry samo, nemůže se spoléhat na nějaké vnější pomocníky, na nějakou vnější oporu. V tu chvíli přichází strach. Ten strach, který přepadá učedníky, je taková úzkost smrti, není to opět nějaká drobná obava. My vidíme, že jsou vlastně i trochu rozlobení na Ježíše. Vlastně se hněvají, že jak je to možné, že do takové situace vůbec uvádí. Možná, že čekali, že ta cesta bude velmi pěkná, příjemná, klidná. Tak to někdy církve také čekají, že ten jejich život bude takovou triumfální jízdou, triumfální plavbou. A tady se ukazuje, že to tak není, a církve se vlastně hněvají na Ježíše. Zase v tom slyšíme ozvuky těch starozákonních textů, kdy Izrael se zlobí na Mojžíše za to, že je vyvedl na poušť, a najednou jim dochází, že to nebude taková legrace, jak to ze začátku možná vypadalo.
Učedníci v tom svém strachu tedy přicházejí k Ježíši a budí jej. Budí jej takovou výtkou: mistře, tobě je jedno, že zahyneme. To je nepříliš úctivá výpověď.
A je v tom odraz vlastně i těch stížností, které známe od žalmistů. Ani tam to není žádná zbožná řeč. I tam některé ty výkřiky, které žalmisté adresují k Hospodinu, jsou tvrdé, zračí se v nich nějaké rozčarování, nějaká nespokojenost nad tím údělem, stěžování si na to, jak ten Pán Bůh řídí nebo neřídí naše životy. Takovou stížnost v tom určitě slyšíme. A já myslím, že je to důležité také z toho důvodu, že zatím můžeme slyšet, co vlastně od toho Ježíše učedníci asi čekali, jak si to představovali. Možná opravdu, že bude takovým lodivodem, který bude na přídi a oni budou jenom vykonávat ty nejrůznější drobné úkoly, který to za ně všechno zařídí, řekne, kam se pluje, zařídí, že to všechno dobře dopadne, což někdy nemá daleko vlastně až k takovému pojetí Ježíše jako určitého amuletu, který má prostě zajistit ochranu naší. Já, když jsem kázal na tento text, tak jsem možná i trochu troufale ho přirovnal k takové té vyřezávané postavě, která se dávala na přídě lodí. Tak možná, že doufali, že kdyby si ho přivázali na takovou příď, že by to všechno dobře dopadlo, že Ježíš tou svou svatostí by zajistil bezpečnou plavbu. A místo toho Ježíš leží někde vzadu na podušce. Ta poduška je tam podle mého názoru velmi důležitá. Zaprvé ukazuje ten klid a jakýsi protiklad proti tomu, co prožívají ti učedníci. A zároveň v tom můžeme vidět i takovou až určitou mytologickou vzdálenost toho Ježíše od těch učedníků. A ta poduška trošku může asociovat takový ten mráček, na kterém se maluje Pán Bůh někde vysoko, daleko na nebi. A on je skutečně Ježíš v tu chvíli blízko u nich, ale zároveň velmi daleko, jako nějaký ten vzdálený Bůh, kterému je to vlastně všechno jedno, co se tady děje, je mu to lhostejné, nezáleží mu na tom, že my tady zahyneme. Učedníci v tu chvíli to neustojí, nevydrží, a vtáhnou Ježíše zpátky z té velké vzdálenosti, vtáhnou ho zpátky do své přítomnosti bezprostřední. Možná můžeme v tom jeho spánku na té podušce to domýšlet dál a vidět v tom už i situaci Ježíše po události na nebevzetí. Ježíš je už opravdu někde na tom obláčku, když si dovolíme takovou literární nadsázku, a učedníci se ale bez něj neobejdou a potřebují ho vtáhnout do té bezprostřední přítomnosti.
Ježíš reaguje na žádost učedníků, reaguje takovým zvláštním způsobem. Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. To je obrovská demonstrace moci samozřejmě. Ale mě napadá taková věc, která možná by nás ani neměla napadnout, ale co by bylo, kdyby oni ho neprobudili?
Je to velká otázka, co by se stalo. Záleželo by samozřejmě mnohem víc na učednících. Ten výsledek by vlastně nebyl od Ježíše odpojen žádným způsobem, i kdyby ho neprobudili. Ten Ježíš na té lodi byl, zůstával tam, přestože spal. To znamená, o té lhostejnosti se úplně mluvit nedá. Ježíšovi není lhostejné lidské zahynutí, to chápeme z celého kontextu evangelia. Ale možná by se museli mnohem víc snažit právě ti učedníci. A možná by to nezvládli, jak ostatně při těch plavbách se často stávalo, dopluli by někam úplně jinam, než chtěli, přistáli by v nějakém jiném přístavu, než v jakém plánovali. To se stává jak v evangeliu, tak se to stává i v té plavbě církve, kterou známe. Někdy se nám to úplně nepodaří uřídit a vlastně to plavidlo církve skončí v nějakém jiném přístavu, než do kterého mělo namířeno.
Někdy se ta loď taky potopí.
Někdy se ta loď také potopí, ale je zajímavé, že tato varianta s touto variantou se v tuto chvíli vůbec nepočítá. Ono se nám to možná někdy stává a otázkou je právě, jestli potom není na místě si vzpomenout ještě na ty další lodě, které jsou někde v té bouři také, že to není jedno jediné opuštěné plavidlo. Existují ještě další kolem nás, kterým se to možná nepotápí tak jako nám, protože vzali věci možná odvážnějším způsobem do své ruky. Ale pro mě je důležité to, že ta Ježíšova odpověď je vlastně velmi ambivalentní. My ji můžeme vnímat velmi různou optikou. Na jednu stranu je to velmi radostná zvěst. Učedníci jsou v nouzi, poprosí Ježíše o pomoc a on samozřejmě na to odpovídá tak, jak můžeme očekávat. To znamená, demonstruje svou velkou moc, utiší takovým imperativem, který připomíná to utišení démonských sil nejrůznějších, utiší tu bouři, utiší ten vichr a v ten okamžik bez nějaké další proluky, bez nějakého dalšího vývoje nastává to veliké ticho. To znamená ten protiklad té velké bouře. Ale ono to ticho není tichem nějakého upokojení, ale spíš mě můžeme cítit určité dusno. Stalo se něco, co se stát nemělo. Z Ježíšových slov to jasně vyplývá, protože on se obrací na učedníky také s výčitkou. Stejně jak jemu oni vyčítali, že mu nezáleží na tom, že zahynou, tak on naopak se obrací k učedníkům a říká jim, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? To je, myslím, velmi důležitý moment, protože ukazuje právě ten určitý tlak, který Ježíš vyvíjí na učedníky, aby převzali odpovědnost za svou víru. Je to motiv, který se právě v Markově evangeliu tak často opakuje. Ježíš nepůsobí jako nějaký nadpřirozený zachránce, anebo pokud tak působí, tak vidíme, že to je v určité nouzi, že to je určitá chyba, že to je něco, co by vlastně nemělo nastávat. A naopak vidíme jeho velkou snahu o to, aby učedníci se stali dospělými, aby dospěli ve své víře, dosáhli určité zralosti, ve které nebudou potřebovat tu nepřetržitou asistenci Ježíšovu. Je to vlastně takové stálé vyučování, ve kterém Ježíš připravuje učedníky na to, že jednoho dne jim nebude takto po ruce. Myslím, že to je velmi důležitý obraz právě pro církev, pro naše vlastní chápání. Abychom se nesnažili Ježíše proměnit v nějaký amulet, který nám bude v životě pomáhat, v nějaký posvátný takový talisman, který nám bude zajišťovat ochranu ve chvílích, kdy nám poteče do bot, ale aby jsme se také snažili o tu dospělou víru, kterou Ježíš vyvolává k životu svým příkladem.
Jachyme, ale jakou víru od nich on očekával? Co to mělo být za víru? Kde ji měli vzít a v co vlastně měli věřit?
No, my někdy máme tendenci tu velkou víru vnímat jako určitý heroický výkon, jako něco, co je velmi těžké, ale tady vidíme, že protikladem víry ve skutečnosti není pochybnost, není to nevíra, ale je to strach. To právě v tomto textu velmi jasně z něho vyplývá, protože Ježíš upozorňuje na to, že učedníci jsou ustrašení. Přímo v tom ekumenickém překladu českém čteme, že na ně padla bázeň, ale ono je to takový pokus, jak trošku zahladit ostří toho textu. A ta bázeň vypadá jako posvátná úcta před tím, co viděli, a v tom textu více čteme o jejich ustrašenosti, přímo o určité fobii, to je slovo, které tam v tom textu zaznívá. Oni mají prostě strach a ten je protikladem víry. To znamená, k víře patří i pochybnost, ta víra není nikdy silácká, není nikdy nějak svalnatá, je to vždycky víra, která se potýká i s určitou pochybností, nejasností, ale tím důležitým znamením víry je, že se nevzdává, že před tím strachem nekapituluje, neustupuje, a to je to, co se učedníkům zatím nedaří. Ve chvíli, kdy je popadne strach, tak se vzdávají zápasu, vzdávají se své iniciativy a s výčitkou běží za Hospodinem, s výčitkou běží za Ježíšem, jako malé dítě za svým rodičem. To je to, co Ježíš se snaží v nás probudit. Nejenom ve svých učednicích, ale i v nás jako v čtenářích Evangelia. Důvěru, která nebude nějak silácká, ale zároveň nekapituluje před strachem.
Čili projevem té víry nemělo být, že oni by utišili bouři, ale spíš, že měli důvěřovat, že s Ježíšem se prostě neutopí a měli bojovat dál.
Přesně tak. Já si myslím, že to očekávání, že budeme mít stejné schopnosti, stejnou moc, nás někdy může naopak svázat, než aby nám pomáhali. Tak to vidíme, že učedníci po Ježíšově vzkříšení, po jeho nanebevzetí dostali určitou moc, kterou my už dnes možná neumíme disponovat, nedokážeme, někam se to jakoby vytratilo, to obdarování. Ale někdy to očekávání, že by jsme to měli umět, že by to bylo, měla být naše schopnost, nás může paralyzovat. A já myslím, že ve víře nejde o to, že máme dokázat chodit po vodní hladině nebo uzdravovat nemocné na potkání dotekem, ale že jde právě o tu schopnost nestratit odvahu v situacích, které vypadají bezvýchodně.
Jak je možné, že Ježíš utišil bouři slovem, takže nastalo veliké ticho? Nepřehnal to tady Marek trochu?
No, my o tom mnoho nevíme, nebo já o tom mnoho nevím, jak je to možné. Každopádně je to určitý signál o Ježíšovi. Já myslím, že tady právě nestojíme před úkolem vyložit, jak je možné, že Ježíš takovou schopnost má nebo měl, ale že stojíme právě před textem, který nám chce naznačit, že Ježíš je postava, která přesahuje ta očekávání, která někdy do ní vložíme. Je něco víc než léčitel, je něco víc než učitel. A víme z písma ze Starého zákona, že tehdy, když v těch textech se chce upozornit na tu velkou boží moc, která právě v Ježíšovi se projevuje, tak velmi často k tomu slouží události, které nějakým způsobem mění i ty přírodní danosti tohoto světa. Utišení bouře nebo nějaká zásadní proměna v tomto světě, provázející zemětřesení a tak dál. To všechno patří k těm obrazům, které ukazují tu velkou moc, která převyšuje lidské očekávání, lidské porozumění.
Tady je totiž nápadné, že Ježíš utišuje bouři a ten vítr tím, že je oslovuje. To znamená, že je jakoby považuje za něco živého. My tam v zápěti budeme číst o nějakých démonských silách, které se v té krajině projevovaly. Na první pohled to totiž vypadá tak, že Ježíš je tady takový převlečený pánbůh. Ale když se zaměříme právě tímto směrem, že Ježíš zde osloví tu bouři a ten vítr, tak potom by to mohlo znamenat zápas skutečně s něčím zlým, co se projevuje momentálně ne nemocí nebo posedlostí, ale zrovna tou bouří a větrem.
Ono to velmi osobní vnímání všech těch negativních sil, všech těch mocností, různých démonských sil patří k tomu biblickému jazyku, patří to k tehdejší době a jejímu porozumění. My samozřejmě jsme už prošli také érou těch výkladů, které se snažili jako by zbavit ty texty toho mytologického jazyka a vysvětlit, že zatím máme vidět něco jiného, že ta personifikace není nutná. A já si myslím, že to je ale trošku škoda, protože právě to nám umožňuje vidět věci, které normálním zrakem třeba nevidíme nebo si je neuvědomujeme. To, že je někdo spoután nějakým démonem, to můžeme samozřejmě popsat moderním jazykem jako nemoc, jako nejrůznější možná psychické poruchy, ale myslím, že tím ztratíme ten rozměr toho konfliktu dvou mocí, který právě vždycky v těch Ježíšových činech je velmi viditelný. Ježíš přichází jako někdo, kdo reprezentuje určitý typ moci a v těch konfliktech se ukazuje, že jeho moc je větší a silnější, že má mít poslední slovo nad jakoukoliv démonskou mocí, která se proti ní staví. A i u těch přírodních událostí, u těch přírodních živlů, které tady právě se dostávají ke slovu, nejde jenom o to, že Ježíš dokáže změnit přírodní zákony, ale jde právě o demonstraci toho, že jeho moc je větší. A přitom je potřeba ještě dodat, že ta jeho moc je vždycky boží moc. To už jsme sledovali, když za ním přišli zákonníci a snažili se zjistit, odkud ta jeho moc vlastně vychází a obvinili ho z toho, že to je temná moc, Belzebubova moc, tak tady je potřeba opakovat a stále vidět, že moc, která se skrze Ježíše projevuje v tomto světě, je boží moc, je to to boží králování, které právě nastává v tomto světě, dostává se ke slovu. A díky Ježíšovi také smíme porozumět, jaká ta moc vlastně je. Smíme ji lépe pochopit, nahlédnout v těch konturách, které Ježíš vykresluje svým jednáním.
Perikopa končí slovy, zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Ta otázka zde zůstává nezodpovězená, jako kdyby ji učedníci položili i nám, čtenářům. A já jsem tady před chvíli řekl, že to vypadá, jako by to byl převlečený Pán Bůh. Tak jako když třeba Zeus na sebe vzal lidskou podobu, sestoupil na svět a něco tady udělal.
To, že Marek končí ten příběh otázkou, zase je pro ten jeho styl příznačné a důležité. Vidíme, že ten příběh není ani nějaký katechismus, není to dogmatika, není to něco, co by měl člověk vstřebat jako pouhou informaci nebo přijmout jako nějakou závaznou pravdu, ale je to skutečně otázka položená i nám. Co to v nás vyvolalo? Jaký obraz Ježíše v nás přichází ke slovu? A samozřejmě, že ten vztah mezi Ježíšem a Hospodinem, Bohem Otcem, je natolik pro nás vzdálený té naší každodenní zkušenosti, tomu, čemu rozumíme, že my si musíme neustále vytvářet určité představy o tom. Ať chceme nebo ne, i když si řekneme, že to není naše věc, že to je příliš složitá teologická otázka, stejně si vytváříme určité představy, určité konstrukty o tom, jaký je tedy ten vztah mezi Bohem a Ježíšem, jak ho můžeme vnímat. A tady samozřejmě přichází ke slovu veliké spektrum těch různých pohledů. Je tady představa o Ježíšovi jako člověku, který byl adoptován Bohem za toho Božího syna. Naopak vedle toho nacházíme představy o tom, že Ježíš je součástí Boží už od počátku, ještě před evangelijním příběhem. Mluví se o té preexistenci Ježíše, dokonce je Ježíš vnímán jako ten, skrze kterého byl stvořen celý svět a je dáván do souvislosti s texty Geneze. To spektrum je velmi široké a podle mého názoru je důležité uvědomit si, že my se té úvaze nemůžeme vyhnout, ale zároveň ji nemůžeme proměnit v nějakou modlu, kdy řekneme, už tomu rozumíme, už víme, jaký je ten vztah mezi Bohem a Ježíšem, víme, které jsou ty nesprávné pohledy a který je ten správný, ale naopak máme nechat mluvit ten příběh. A to, že ten příběh končí otázkou, je, myslím, velmi dobré. Nedávejme za to hned tečku, nedávejme za to hned vykřičník, nechme tu otázku znít v sobě a přemýšlejme nad tím, co to v nás vyvolává k životu. Je to také otázka nejenom po tom, jaký je Ježíšův vztah k Bohu, nebo boží vztah k Ježíši, ale také otázka po tom, jak jsme na tom my sami, když se podíváme na jednání učedníků. Jaké by bylo to naše jednání? Jak se rozhodujeme ve svém životě, když se dostaneme do nějaké bouře, do nějaké kritické situace? To všechno by mělo znít, mělo by to být takovou ozvěnou toho textu, která v nás zůstane po tom, co jej dočteme nebo co jej uslyšíme z kazatelny.
Ty ses nevyrovnal s tou mojí narážkou na mytologii. jestli teda skutečně Ježíš tady vystupuje jako ten převlečený Pán Bůh, tak jako to dělali ti bohové ostatních národů.
Určitě ne v takové podobě ten jako by nejtvrdší mytologické představě, že Ježíš je jakýmsi převlekem, do kterého ten Pán Bůh vstupuje. Ale zároveň samozřejmě i to mytologické myšlení je v Ježíšově postavě obsaženo. Ježíš není nemytologickou postavou. Je to určitá směs, kterou musíme velmi pozorně číst a sledovat. On ty mytologické důrazy nacházíme například v tom vyprávění o Ježíšově narození. U Marek sice nevěnuje pozornost, ale u Matouše, u Lukáše najdeme ta vyprávění a tam je to velmi silně přítomné, ten mytologický jazyk, mytologické uvažování a mnoho autorů nachází velmi často ty paralely ještě s dalšími mytologiemi a velmi rádi na to upozorňují. Já myslím, že co musíme hledat je, jak je tedy ten Bůh přítomný v Kristu. To, co tady vidíme, je spíš určitá věrnost. Ježíš je věrným obrazem Boha. Je to, co nacházíme zase v Genezi, kde čteme, že člověk se měl stát obrazem Božím, tak možná můžeme si dovolit říct, že každý člověk je nějakým pokřiveným, neúplně věrným odrazem Boha, kdežto Ježíš přichází jako ten, který je tím věrným obrazem Boha. A když se díváme na něj, můžeme vidět, jaký Bůh je. Ta identita Ježíše s Bohem, Otcem, není tak, jak já tomu rozumím, identitou v nějakém fyzickém slova smyslu, ale je to identita určité povahy, určité výbavy, určité orientace. A my skutečně můžeme vědět, s jistotou vědět, že když se díváme na Ježíše, tak vidíme Boží jednání, vidíme, jaký Bůh je a skrze Ježíše můžeme takto k Bohu přistoupit. Samozřejmě, že to řecké myšlení, které působilo při vzniku těch všech christologických dogmat, mělo určitou pojmovou výbavu. Pracovalo s těmi pojmy jinak, než s nimi pracuje biblický text a také jinak, než už dnes to děláme možná my. Může nám být pomocí, všechny ty dogmatické výpovědi těch prvních staletí nám mohou být pomocí, ale určitě ani ty by se neměly stát posledním slovem v tom přemýšlení o Ježíši, o jeho vztahu k Bohu, o Bohu samotném. A myslím, že mnohem důležitější je ten návrat k tomu příběhu, který má moc vyvolat v nás určitou reakci a vlastně nás přivádět k tomu pravdivému obrazu Boha.
V dnešním pořadu si, milí posluchači, povídáme o perikopě, kterou nacházíme zapsáno ve 4. kapitole Markova evangelia od 35. do 41. verše. A zabýváme se teď otázkou, která zazněla v závěru této perikopy, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. My se zde zabýváme totiž identitou Ježíšovou, tak jak nám tuto identitu odkrývá postupně Markovo evangelium. Jáchyme, ještě myslím, že bychom měli k tomu něco říci, protože my jsme zde sice řekli dost důležité věci, že skrze Ježíše skutečně jedná Bůh, ale ten příběh bude pokračovat a končí na kříži, končí smrtí. Jak potom v perspektivě tohoto vyústění příběhu uvažovat o Ježíšově postavě?
To napětí, velké napětí, které je v evangelijním vyprávění obsažené, to se projevuje na různých místech evangelia v různé intenzitě, ale vždy je nějak tam přítomné. To vidíme už právě v tom dnešním textu, kdy na jednu stranu je to radostná zvěst o tom, že Ježíš má velkou moc, na druhé hned přichází ta studená sprcha, kterou Ježíš dává učedníkům, když říká, ale takto by to nemělo být. To uplatnění té moci by nemělo být zapotřebí. Vy byste se měli postavit na vlastní nohy. A vlastně podobné napětí vidíme i v tom vyústění evangelia, ke kterému Marek stále směřuje a které každým tím příběhem nějak už předjímá a připravuje. A tím vyústěním je pro něj zvěst o kříži a o prázdném hrobě. Zase jsou to jakési dvě polarity, dva póly toho vyprávění. Ta naděje u Marka nikdy není nadějí nějak přehnaně růžovou a přehnaně jásavou, proto i to finále Markova evangelia nekončí žádným velkým ohňostrojem, ale prázdným hrobem, čili spíše než tím, co je, tím, co není. Nám tady ukazuje určitou prázdnotu, určitou neuzavřenost. I to je ostatně ten otazník, velký otazník, kterým končí Markovo evangelium. Ale je to zároveň spojené, ta naděje je vždycky spojená i s nějakou temnou stránkou, s nějakou krizí. A kříž je takovou krizí v tom nejvlastnějším slova smyslu. Ukazuje, že i Ježíš, to znamená i to boží jednání zjevené nám v tomto našem světě, ve kterém žijeme, vstupuje do té dvojice, do té duality mezi nadějí a mezi krizí. Ježíš není tím, kdo by šel jenom po jedné straně, není tím, kdo by kráčel jenom po té bezpečné zemi, ale opravdu vstupuje i na tu nebezpečnou hladinu. To znamená, není tady jenom prázdný hrob, ale i kříž. A právě proto, skrze to, že to tak je, se může ten evangelijní příběh týkat i nás a našeho života. A kdyby byl Ježíš nějakou heroickou postavou, která vlastně tou krizí je nedotčená, která se vyhýbá té krizi, která není na cestě ke kříži, ale jenom ke vzkříšení, jenom k životu, tak by vlastně ten příběh pro nás byl možná zajímavým, možná nějakým způsobem lákavým, dráždivým, ale zároveň by to nikdy nemohl být příběh našeho života, protože náš život není oproštěný od krize. A v tom je důležitá pointa týkající se Ježíšovy postavy. Jestliže v něm vidíme boží jednání, boží moc, boží charakter, tak vidíme, že Bůh je ten, který přichází vzít i kříž. To je, myslím, jedna z těch nejdůležitějších informací, kterou v evangeliu najdeme.
Tady nacházíme obrovské napětí mezi postavou, která je schopná slovem utišit bouři a sklidnit vítr, ale na druhou stranu umírá na kříži, přestože evidentně má schopnost z toho kříže sestoupit. On tam byl i vyzván, sestup z toho kříže.
A zároveň tam zaznívá hned posměch, jiným pomohl, ale sám sobě pomoct nedokáže, sám sebe zachránit nedokáže. Právě, že ta možnost v Ježíšově příběhu nikdy není už tím posledním slovem. To, že Ježíš něco může udělat, to neznamená, že to udělá nebo že by to měl udělat. A to sestoupení z kříže je právě takovou nemožnou možností v tomto příběhu. Ve chvíli, kdyby Ježíš po takové možnosti sáhl, my můžeme hypoteticky předpokládat, že je to možné.
A skoro si o tom natočil krásný film.
Právě. Tak v tu chvíli by ten příběh samozřejmě směřoval úplně jiným směrem, měl by úplně jiné celkové vyznění. Ježíš by vlastně odložil tu cestu kříže stranou, řekl by, to tedy nebude ta cesta rozhodující, a tím by právě přestal být tou nadějí pro nás. Ostatně v tom filmu, o kterém mluvíš, v posledním pokušení Krista, tak tam vidíme obě dvě ty cesty. Jednu chvíli vlastně je tam naznačená ta cesta toho odmítnutí kříže a potom v takovém převinutí se to vrací vlastně k přijetí kříže. A myslím, že to je film, který stojí za vidění, když jsme u něj. A tady je potřeba říct, že takových možností má Ježíš mnoho v průběhu evangelia. My je vidíme vlastně už v tom pokušení, které přichází na začátku jeho cesty. Jsou to takové cesty, které se mu nabízejí, a Ježíš ukazuje, ne, to není má cesta. Já nepůjdu cestou slávy, nepůjdu cestou moci, takové té moci silové uprostřed tohoto světa. A vlastně evangelium je také vyprávěním o odmítnutí těch různých odboček. V tomto slova smyslu můžeme chápat evangelium opravdu až dogmaticky jako zprávu o tom, co to je čisté evangelium, co to je to pravdivé evangelium a co jsou ty nejrůznější odbočky, ty nejrůznější hereze, které se nabízejí, ale které nejsou pravdivé a nosné.
Možná proto tak trochu neochotně zde utišuje tu bouři a vítr.
Je to součást toho, že Ježíš mnoho těch velkých činů, které dělá, udělá, ale vidíme tam právě jakési zdráhání, jakousi neochotu. Není to určitě plné odmítnutí té možnosti, tak jak to vidíme při pokušení na poušti. Ježíš neodmítá utišit tu bouři. Ukazuje, že lhostejnost skutečně není součástí toho jeho charakteru. Marek to tolik nezdůrazňuje, ale například u Matouše najdeme mnoho míst, kde je zdůrazněno, že Ježíš byl pohnut soucitem. U Marka je to v menší míře, ale i tady to vidíme. Ježíš je soucitný, přichází jako ten, kdo je soucitný, a když je potřeba tu moc uplatnit ve prospěch někoho druhého, nikoli sebe sama, tak to dělá. Ale cesta kříže přeci jenom je a má být cestou, která neodmítá ten konflikt, neodmítá tu krizi ale přijímá ji jako svoji integrální součást a tak směřuje ke vzkříšení. To znamená, ta neochota vždycky ukazuje, že náprava některých věcí je v určité chvíli třeba dobrá, ale na cestě kříže je to jakési zdržení, jakési pozastavení, jakési odmítnutí plnosti.
A touto úvahou končíme náš dnešní výklad Markova evangelia. Příště nás čeká 5. kapitola. Naším průvodcem byl dnes kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se na příští setkání.
A také děkuji, nashledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se, že se i s vámi setkáme nad 5. kapitolou Markova evangelia zase příště. Loučí se s vámi Petr Vaďura.